Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku novega tedna. V tem tednu bomo jutranje kmetijske nasvete pripravljali v sodelovanju s predsednikom Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospodom Borisom Frasom. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro in dobro jutro tudi spoštovanim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako gledate na začetek letošnje zime? Čeprav koledarska se še ni začela, pa vendar smo imeli sneg na obali, tudi nekaj snežink.
Ja, imeli smo kar precej snežink za naše razmere. Imeli smo pa tudi poplave pred par dnevi, in to hude poplave, ki so bile podobne tistim iz leta 1969, ko sem jaz imel 10 let in se jih jaz še prav dobro spomnim. V lepem spominu jih imam, ker smo v šolah lahko samo priveslali in potem smo kar iz čovna izstopili v prvo nadstropje v šolo skozi okno. No, in potem take hude poplave, dajmo reči, da so po nekem takem vzorcu na vsake 40 let. Zdaj pa hud mraz pa je bolj pogost na 12 ali pa 30 let. Ne? Zdaj zadnja huda stvar je bila leta 1996, tako da bi lahko bilo kaj hudega tudi letos. Ne? In takrat so recimo debla tle na obali oljk pa tudi drugih dreves popokala in lubje je popokalo in smo morali drevesa tudi večja, 10 pa 15 stara žagati prav pri tleh, ne? In so bile velike škode. In na to se spomnim, ko vidim po Sloveniji, kako nekateri že pridno obrezujejo sadna in okrasna drevesa, ampak po mojem mnenju bi bilo veliko bolje počakati na drugo polovico februarja ali pa marca. Torej, pri drevesih večje rane lahko pri hudem mrazu povzročijo, da razpoka lubje, in če imamo potem takoj potem obdobje neke večje vlage ali pa drže, pa tudi so temperature tam okoli nič ali pa nekaj stopinj nad ničlo, so podani dobri nastavki, da tam začne gnit in seveda tudi za razno razne okužbe, kajti lup se malček dvigne, ne, in taka mesta, take režice so idealne za razne viruse, bakterije in podobno, ki pa jih je v zadnjih, ne 20-ih letih, ampak prav zadnjih 2-3 letih veliko, veliko več, kot jih je bilo pred recimo 20-30 leti. Ne?
Torej, gospod Boris Fras, verjetno je zdaj veliko pomembneje kot porezati sadno drevje, bolje pogledati, kaj lahko naredimo s tem zimskim škropljenjem.
Vse več sodobnih raziskav, ki jih delajo pač po svetu razni laboratoriji in agrokemija, ne, pa poudarja pomen enostavnih bakrenih pripravkov, ki so uporabni tudi v času mirovanja rastlin, torej v času po zimi, to je sedaj in potem do februarja v marca. Pripravke iz bakra, kot mi v Sloveniji poznamo pod trgovskimi imeni bordojska brozga, čampion, kupra blav in drugi, imajo 10% čistega bakra v sebi, drugo je ponovadi ali je to apnenec ali kakšno drugo vezivo, in to so pomembni predvsem kot kontaktni fungicidi, tudi v ekološkem kmetijstvu sprejemljivi in se jih predvsem porablja v času rasti proti glivam in raznim gobam. Ampak učinkujejo tudi proti nekaterim insektom, recimo še do pred par leti nazaj so se proti sadni in oljčni muhi, tisti, ki niso hoteli s kakšnimi hudimi insekticidi škropiti, uporabljali predvsem bakrene pripravke. Ne? In če mi škropimo bakar v fazi rasti, kaj ti bakar tudi recimo debeli kožico plodov, in takrat bakar deluje kot razkužilo za rane na drevju, ki jih poškropimo ali pa tudi premažemo štopičem, če je to pač po zimi. Ne? Seveda vedno moramo delati to skladno z navodili in običajno, tam, ki je 20%, prej sem narobe povedal, običajno v enem kilu pride 20% bakra, se da ponavadi pol deci ali pa 3/4 deci na 10 do 15 litrov, kot so običajno težke te naše škropilnice. Ne? Po zimi je zelo pametno poškropiti, po sadnem pa tudi po okrasnem drevju, do za pol deci na 15 litrov ne bo obarvala drevesa v modro barvo, tako da bi to grdo komu zgledalo. Ne? Prav tako pa je zelo uporaben, tik preden se popki vzbrstijo, ne? To je ponovadi konc februarja, marca, takrat je pametno poškropiti z bakrom, kajti s tem preprečujemo okužbo cveta, in veliko insektov pač v cvet že znese jajčka, tako da potem, takoj ko se plod formira, imamo v sredi ploda že nam pač nek črvek potem dela zgago, ne, nam uniči plod. Tudi razni leseni količki in oporniki, pa tudi kakšne ograje ali pa karkoli pač lesenega zabijemo v zemljo, je zelo modro prej natopiti v taki običajni raztopini bakra, kot jo uporabimo za škropivo. Pustimo recimo, ne vem, čez noč ali pa vsaj nekaj ur, da se to vse napije. In če ne moremo pa tako narediti, pa vsaj parkrat poškropimo, preden zabijemo noter v zemljo, in če je možno potem, ko je že zabito drugo, tretje leto, škropimo na stiku zemlje, ko pride pač zemlja zrak, ne, kjer je les takrat tam najrajši gnije, in ne boste verjeli, tudi za 4 in 5 krat podaljšamo življenjsko dobo takšnega opora, količka ali pa ferkade, kot mi tukaj rečemo. Ne. Ravno tako pri kakšnih barakah ali pa kurnikih ali pa kje podobno, kjer je les, je zelo dobro poškropitno z takšnim bakrenim pripravkom.
Gospod Boris Fras, lahko bi rekli, modrost naših dedov in babic, ki jo je potrebno spoštovati in tudi uporabiti z glavo, seveda.
Ja, točno tako, kajti bakar je drugo tako škropivo v zgodovini, ki se je uporabljalo, torej že tam v 19. stoletju so ga že s pridom uporabljali.
Hvala za današnje jutro, vam pa, drage poslušalke in poslušalci, vabilo, da nam prisluhnete tudi jutri. Tudi jutri bo z nami gospod Boris Fras. Lep pozdrav na obalo.
Ja, pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.